Tender na zakázku století, tedy až 4 nové jaderné bloky, je před cílovou rovinkou. Energetická skupina ČES, která je investorem bilionového projektu, předala vládě vyhodnocení nabídek od dvou účastníků tendru. Francouzské EDF a korejské KHNP. Ani původní třetí, již vyřazená americká firma Westinghouse, ale šance uplatnit se v jádru v Česku nevzdává. Je to totiž ještě záměr stavět vedle velkých bloků několik malých, takzvaných modulárních reaktorů. Co se teď bude dít dál a kolik vlastně v budoucnu za jadernou elektřinu ve srovnání s tou zelenou zaplatíme? To je téma dnešního dílu. Hostem ve studiu bude Jan Krčál z platformy Fakta o klimatu.
Peníze a vliv.
Kdo dá lepší nabídku na nové jaderné reaktory a s kým se jako s vítězem bude dál jednat, má vláda rozhodnout na základě hodnocení ČES během července. A také musí říct, kolik bloků se nakonec bude stavět, zda dva nebo všechny čtyři, na jejichž cenu si ČES nechal dát závazné nabídky. Rozhodování jistě nebude snadné, třeba z pohledu geopolitiky. Francouzi totiž apelují na to, že jejich řešení je nejen výhodné, ale i evropské, jak nedávno uvedl viceprezident EDF Vakis Ramani.
We believe our offer is the best because it provides for.
Jsme přesvědčeni, že naše nabídka je nejlepší, protože představuje nezávislou technologii plně evropskou. To znamená, že by ji zajistili evropský průmysl a spolupráce evropských podobně smýšlejících odvětví.
Na své přednosti ale poukazuje i jeho korejská KHNP, která zatím v Evropě, na rozdíl od Francouzů, žádný jaderný projekt nestaví. Má za sebou ale úspěšně dokončené 3 nové bloky jaderné elektrárny Baraka ve Spojených arabských emirátech, a to podle dohodnutého harmonogramu i rozpočtu. Tedy, jak řekl v minulých dnech novinářům poradce KHNP Alois Smíka, anglicky řečeno on time and within budget.
Naši konkurenti celkem 3x požádali o odklad platných závazných termínů. 2x EDF a 1x Westinghouse. KHNP ani jednou. KHNP to nemá DNA.
V tuto chvíli ČES nicméně posuzoval nabídky bez ohledu na možné komplikace i politické zájmy, a to podle budoucích výrobních nákladů, potvrdil mluvčí ČES Roman Gazdík.
Obě nabídky byly porovnávány podle stejného kritéria, a to ceny na vyrobenou megawatthodinu, za jakou by vyráběl elektřinu nový blok od každého z uchazečů.
Zájemci o tender byly původně 3. Vedle EDF a KHNP ještě americký Westinghouse. Jeho nabídka ale podle ČES nesplňovala zadání, a proto je letos vyřadil. Firma přesto vidí na českém trhu šanci, a to s dodávkou tzv. Malých modulárních reaktorů. Ty by podle návrhu státní energetické politiky měly doplnit nové velké bloky. Jejich výhoda je, že jsou flexibilnější a měly by se dát postavit rychleji. Zatím se ale sériově nikde ve světě nestaví. ČES dlouhodobě jedná s několika firmami, které technologie modulárních reaktorů vyvíjí. Mezi nimi je i Westinghouse, potvrdil šéf české pobočky Petr Březina.
Máme docela intenzivní jednání s ČESem a asi to není nic nového, to je veřejná informace. ČES to taky prezentoval, že z nějaké skupiny potenciálních partnerů si vybrali teď nějaký shortlist, na kterém je i Westinghouse, a jednáme o tom.
Výstavba malých reaktorů podle Petra Březiny bude mít výhodu pro domácí průmysl.
Ty první reaktory, ty první aplikace budou důležité pro průmysl, protože tím, kdo bude mít tu první referenci, tak bude mít velkou výhodu na trhu, a to nejen jako na domácím trhu, ale i na tom exportním trhu, a může to pomoct tomu průmyslu, který měl velkou tradici a byl proexportně orientovaný, aby se vrátil tam, kde byl.
ČES si kromě Westinghouse k dalšímu jednání o malých reaktorech vybral ještě další 3 firmy, a to ze Spojených států amerických, Velké Británie a Francie.
Peníze a vliv.
Kolik bude stát elektřina z nových velkých reaktorů? a bude výhodnější než ze zelených zdrojů a je reálné postavit v Česku včas a za rozumné peníze hned 4 velké jaderné bloky, to zkoumala studie Cesty k čisté a levné elektřině v roce 2050 týmu expertů platformy Fakta o klimatu. Hlavním autorem byl Jan Krčal, který je teď naším hostem.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Když postavíme v Česku 4 velké jaderné bloky, o tom se tady bude teď rozhodovat, budeme mít levnější elektřinu, než když nebudeme mít 4 velké jaderné bloky?
Tak to je otázka za milion, nebo možná spíš za bilion.
Možná i za 2 biliony.
Možná i za 2 biliony, protože to všechno závisí na tom, jak levně, jak úspěšně, jak včas se takový počet reaktorů může podařit postavit.
Vy tady máte za sebou celou tu studii, tak možná pojďme v tomhletom okamžiku na závěr, protože vy jste tam došli k tomu, že 4 bloky nedoporučujete z hlediska ceny elektřiny do budoucna, jestli jsem to dobře pochopila.
My to nedoporučujeme z hlediska rizika, které to přináší. Dívali jsme se na celou škálu scénářů, různých scénářů toho, jak to může vypadat v roce 2050, jaká může být spotřeba elektřiny, jaký může být podíl třeba větrné energetiky a tak dále. A vlastně ta analýza ukazuje, že ty extrémní varianty, že buď nepostavit nic nebo postavit 4 bloky, můžou být výhodné, ale současně sebou nesou velké riziko. Pokud bychom nestavili nic, tak to riziko vlastně bude, že nebude mít z čeho vyrábět elektřinu, že tady ta elektřina jakoby bude chybět, nebo budeme to potřebovat potom lepit z dražších zdrojů a budeme mít drahou
elektřinu.
Jak se
říká, žádná elektřina je ta nejdražší, co bychom mohli mít.
No, anebo taky ta, kterou nespotřebujete, je ta nejlevnější, tak to se na to dá dívat ze dvou stran. No, ale ten druhý extrém, tak sebou taky nese riziko, protože pokud se ta výstavba nepodaří a kus toho rizika ponese český stát, že se ta výstavba nepodaří, tak to může být jaksi nevýhodné pro celkové náklady, pro cenu elektřiny.
Podívejme se tedy konkrétně na to, za kolik jsou schopné ty nové jaderné bloky vyrábět, což je vlastně to klíčové kritérium. I ČES potvrdil, že podle toho vlastně vybírá tu nejvýhodnější nabídku. Co všechno vlastně do té výsledné ceny, za kolik ty nové zdroje budou schopné vyrábět elektřinu, vstupuje, co je rozhodující, co by se mělo hlídat a dodržet?
Když se na to podíváme zjednodušeně a obecně, tak do toho vstupují 2 hlavní faktory. Ten jeden je samotná výstavba, jak je náročná, záleží na designu toho reaktoru, na tom, jak je to všechno naplánované, jak se podaří dodržet časové termíny.
Čili investiční náklady.
Náklady.
Což znamená, jestli třeba ten jeden blok bude stát 200 miliard nebo 300 miliard.
Svým způsobem ano, ale teď mluvíme o částce bez nákladů na kapitál. Což je ten druhý faktor. Když si představíte, že to postavíte celé přes jednu noc, tomu se taky v angličtině říká overnight costs, kdybyste si na to nepotřebovala půjčovat peníze, tak to je ten jeden faktor. A ten druhý faktor je, jak draze si na to zháníte kapitál.
No a co vám vyšlo, za kolik se dá postavit ten blok přes noc? Jaké jsou ceny? Protože ČES tady v roce 2020 řekl, že tyto overnight costs jsou 165 miliard korun na jeden blok o velikosti 1200 MW. Myslím, že to bylo takto. Hodně lidí to samozřejmě torpéduje, že to je naprosto nesmyslná cena.
Takové odhady se objevují neustále. Třeba i Mezinárodní energetická agentura ve svých analýzách pracuje s podobnými čísly. Ono se to mezičase trochu zvedlo, ale to je proto, že je kvůli inflaci v principu. Jo? V roce 2020 je jiná částka než v roce 2024. Pokud tohle číslo používá Mezinárodní energetická agentura, tak přiznává, že to je hodnota pro opakované stavby. Když už jakoby něco máte jednou vymyšlené, naplánované a jenom opakujete ten stejný design.
Čili nejsou žádné problémy.
Nejsou žádné problémy. Což současně není ten případ pro Česko, protože...
Tady budou problémy, jo?
Nebo... No, tak to nechci předvídat, to nevím, jestli budou problémy. Možná se dají očekávat, ale to není podstatné. Podstatné je, že ani jeden z těch uchazečů nemůže přímo použít ten svůj referenční design a tady přímo takhle postavit. Takže drobné nebo větší další náklady se dají očekávat. No, tak to jsme někde okolo 6-6,5 tisíce euro na kilowatt výkonu. No, když si to přepočtete na tu velikost elektrárny, tak jste někde kolem těch 200 miliard korun. Na druhé straně té škály jsou potom projekty, které se staví dneska v Evropě, nebo byly čerstvě postavené. Jednak je to finská americký blok Olkiluoto 3 nebo francouzský Flamanville, které už jsou v provozu.
Na obou tedy se podílela významně Electricité de France, EDF, která je jedním z uchazečů u nás.
Je to projekt EDF. Tady ty náklady overnight cost v dnešních cenách byly, u toho Olkiluoto nejsou úplně údaje veřejný, jako jak by to bylo v dnešních cenách, ale rozhodně to bylo výrazně výš, třeba přes 10 000 euro na kilowatt. Tam jsem říkal 6,5 tisíce. Takže ta realita v praxi je vyšší. V anglické elektrárny Hinkley Point C, která
to jsme
je
na nějakých, 400-500 miliard?
Ne, to jsme spíš na 350 třeba. Britská elektrárna Hinkley Point C, která je teď tak zhruba v půlce výstavby, taky to staví EDF, už avizovali jako obrovské zvýšení těch nákladů. Oni to hlásí v librách a v cenách roku 2015, jo, tak to si člověk musí přepočítat, aby došel k nějakému současnému číslu, ale to vychází okolo 15 000 euro na kilowatt. Jo, to už jsme někde v té škále 450 miliard třeba. No, ale tím nechci strašit, jo? To je taky jako lecený argument říkat, že podívejte se, jak to probíhá v Evropě, v Česku to určitě neproběhne líp než v Evropě, tak já bych předpokládal, že ty firmy, které to dodávají a staví, tak se budou chtít poučit z předchozích nezdarů a ten projekt tady postavit levněji.
Tak ona to i EDF deklaruje, že teď tím, že se rozjela ta výstavba, takže se vlastně ta technologie zlepší, nebo že to půjde snadněji. Ale když jsme tady mluvili o projektech EDF, bylo by správné se podívat ještě na projekty druhého konkurenta, který je v tendru, a to je jihokorejský KHNP. Je nějaké srovnání tedy, za kolik staví KHNP, protože on právě na tom jako bazíruje, že dokáže stavět levně a včas?
Tady nemáme dobré údaje, protože KHNP nestavilo žádný blok v Evropě a přece jenom ty evropské podmínky.
Tak on uvádí jako svůj referenční projekt elektrárnu Baraka ve Spojených arabských emirátech, a to podle vás se nedá srovnávat s výstavbou v Evropě?
Já bych se tomu bránil, ale tím nechci říct, že to Korejci nezvládnou postavit levně a včas, jenom proto nejsou dostatečný údaje, dostatečný informace. Takže ale vlastně mně to přijde jako důležitý, pardon, říct, že tady máme nějaký rozsah možných scénářů, jak to dopadne, a potřebujeme se dívat na to, jaký to má efekt na český náklady, na tu českou elektroenergetiku v těch různých situacích. A já nevím, jak to dopadne, jestli to dopadne spíš blíž k Hinkley Point nebo spíš blíž k těm referenčním cenám, které prohlašují výrobci.
Rozumím. Čili teď jsme probrali ty investiční náklady a ta druhá věc, která do toho vstupuje, je vlastně ta cena peněz.
Ano, tady je to nastavené velmi vstřícně ze strany českého státu. Taky nejspíš po zkušenostech právě z britského Hinkley Point C a dalších projektů, tak ten model financování je nastavený tak, že vlastně veškeré ty peníze půjčuje stát za velmi výhodné úroky ČEZu a pak to ČEZ v dalších 30 letech provozu bude splácet. To jakoby snižuje ty celkový náklady výrazně.
Ale se tady stát dokonce říkal, nebo ČEZ dokonce uváděl v té původní studii z toho roku 2020, že by vlastně mohl mít bezúročnou půjčku po dobu výstavby a pak by teprve se platili, myslím, že 2% a později potom nějaký vyšší úrok.
Přesně tak je to zakotvené v zákonu o přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, nebo jak se jmenuje.
Čili při takovýchto podmínkách je to opravdu významné potom to zlevnění té výsledné ceny elektřiny?
Tyhle podmínky do toho významně vstupují. Kdyby to ČES stavěl za komerční peníze, normálně jakoby bez státní asistence, tak je to nekonkurenceschopné. To je takhle jednoduše se dá říct.
A co to znamená nekonkurenceschopné?
To znamená, že potom ta elektřina z toho může stát od 150 do 250 euro za megawatt hodinu třeba. Dneska se elektřina obchoduje za 90 euro jako forward na příští rok.
Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Teď jsme se dostali teda k tomu kouzelnému číslu, a to je ta cena, za kolik jsou schopné potom ty nové zdroje vyrábět. Když bychom si vzali tyto podmínky, co jsou v tom zákoně, tak na jakou cenu je reálné se podle vás dostat z toho nového zdroje?
Ta reálná cena, bych řekl, že je mezi 80 až 150 euro.
Tak to je ale hodně.
To je velký rozsah, no, je to tak.
Takže, a potom, aby
potom
to stálo
pokud bych
70...
si měl vybrat jedno číslo, tak bych řekl okolo 100 euro. A samozřejmě to může být víc a samozřejmě to může být o kus méně, ale, ale 50 euro to nebude. Jo, to je prostě...
A co jsou ty klíčové faktory, aby to stálo 70 nebo 150 euro?
No to jsou právě ty overnight costs, které jsme rozebírali.
Takže to jsou ceny úroků, ale asi i délka té výstavby.
Ano, počítám s výhodným financováním, to už tu cenu elektřiny táhne dolů do nějaký snesitelný míry, ale pak záleží na tom, jak se to podaří postavit. Tady je možná ještě potřeba dodat jednu věc. Ten typ smlouvy, o který stát usiluje, je smlouva na klíč. To znamená, jakoby významný kus toho rizika přebírá ten investor. Prostě dopředu se dohodne nějaká cena, která je jakoby fixní. Teď, když spolu mluvíme, tak nejsou k dispozici žádné informace o těch skutečných číslech, co jsou v nabídkách. Předpokládám, že když tyhle čísla vyjdou na veřejnost, tak to číslo bude nižší než těch zhruba 9 000, 9 500 euro na kilowatt, se kterým počítáme ve studii jako se středovým scénářem. Mm-hmm. Ale tady je potřeba dodat, že...
Jenom pardon, z tohoto středového scénáře tedy vychází ta cena. Těch 100 euro.
Mm-hmm. Ale tady mi přijde důležitý dodat, že pokud teď ve smlouvě je nějaká částka, tak to neznamená, že přesně takovou částku zaplatí ČES. Jsou tady taky zkušenosti z Evropy zmiňované finské Olkiluoto. Mm.
Se objeví nějaký problém, uzavře se dodatek.
Původní smlouva na klíč, tam je to právě smlouva na klíč. Hmm. Byla smlouva na klíč a ta částka původně dohodnutá byla okolo 3 miliard euro na ten jeden blok. A to, co nakonec to konsorcium, které to investovalo, platilo, bylo okolo 5,5 miliardy euro. Tady je potřeba říct, že ta původní částka byla jako hrubě podceněná. Jo? I těch 5,5 miliardy euro, to je těch zhruba 160 miliard korun. To by byla skvělá částka, je to ještě větší blok. Ale jenom tím chci říct, že to, co je ve smlouvě, neznamená, že to taky se bude platit přesně. Hmm.
Ještě jeden faktor, který jsme asi neprobrali, který do toho může vstupovat a s kterým vy jste také vlastně kalkulovali v té studii, to je, kolik těch bloků se vlastně bude stavět. Pokud ta cena třeba vám vychází jako reálně, že může být kolem 100 euro za megawatt hodinu, ta výsledná, tak dá se tato cena dosáhnout tedy třeba ideálně v té variantě, že se budou stavit ty dva bloky na jednou?
To samozřejmě nevím, jak se to postaví.
No a kdyby bylo to rozhodování na vás těmi znalostmi, které máte po celé té studii, kde jste udělali ty podrobné propočty, tak doporučil byste stavět dva bloky nebo čtyři?
To bych nerad dělal tohle rozhodování a hlavně bych to rozhodování nerad dělal tady v té situaci ve studiu, kdy nemám v ruce ty nabídky. Oni můžou přijít mimořádně výhodné nabídky. Tak jak tak si myslím, že dává smysl uzavřít obci na další dva bloky. Ty další dva
čili
bloky.
Rozhodnout dva bloky stavět a uzavřít obci.
Protože to, co může významně ty náklady na výrobu elektřiny v Česku snížit, je rozvoj větrné energetiky. Hmm. Ale ten je taky obestřen spoustou neznámých. Není jasné, jak se podaří tady větrnou energetiku rozjet. A z tohohle pohledu je, myslím, rozumnější se teď pustit do nějaké realistické výstavby dvou bloků, což je taky objem, který se dá jako organizačně zvládnout tady v českých podmínkách a který by i v tomhle režimu investičně unesl stát.
Dobře, a než se dostaneme k větrné energetice nebo energii, tak ještě mi řekněte, protože vy jste také v té studii tuto variantu počítali, dává smysl stavět třeba dva bloky a k tomu malé modulární reaktory, o kterých hodně ČES mluví stát, že vlastně chce. Jsme schopni v tuto chvíli, když se vlastně ještě komerčně nestaví nikde tyto malé reaktory, jsme schopni spočítat, jestli by se to vyplatilo, jestli skutečně jsou třeba levnější, jestli by nám zlevnili do budoucna elektřinu.
Já se obávám, že tohle nejde spočítat. Je to vlastně otázka předpokladu, které do toho výpočtu vložíte. Ale je to plausibilní scénář, že tahle technologie se prosadí a zlevní. Protože nakonec to, jestli se prosadí na tom trhu, souvisí s tím, jestli se zlevní. A i z toho důvodu mi přijde rozumné vyčkávat s výstavbou těch posledních dvou bloků případných, toho třetího a čtvrtého bloku v Temelíně.
Aby se nechal prostor pro ty...
Aby se nechal prostor pro další alternativy. Ono jsou každopádně velké možnosti dalšího technologického vývoje, ať už na poli třeba malých modulárních reaktorů, anebo na poli ukládání elektřiny, na poli solární větrné energetiky. Tady nejsme u konce vývoje. A pokud počkáme dalších 5 nebo nejlépe 10 let, tak budeme vidět mnohem více o tom, co je strategicky vhodné. Budeme vidět, jak se vyvíjí situace v Evropě, jak se daří stavět obnovitelné zdroje, jak se daří propojovat trhy, propojovat
jak se daří třeba skladovat taky elektřinu.
Jak se daří využívat nadbytky z obnovitelných zdrojů.
Pojďme tedy k větrné elektřině. Vy o ní hodně píšete v té studii, že vlastně z toho vychází, že je hrozně výhodná. Je to tak?
No, je to tak, tohle nám z toho vychází.
A kolik tady stojí, když jsme tady mluvili o tom, že je reálný scénář 100 euro za megawatt hodinu z nového jaderného zdroje, tak z nové větrné elektrárny stojí kolik elektřiny?
Tady záleží na tom, jestli se ptáte na to, kolik to stojí dneska v Česku, nebo kolik to stojí dneska v Německu, nebo v nějakém jako pokročilém trhu, kde se
tak ideálně to stojí třeba výrazně víc.
To jsou, bych řekl, zavádějící čísla. Jo, tak teď nedávno byly vyhlášeny aukce na větrnou energetiku a tam byl administrativní limit horní 140 euro na megawatt hodinu. Mm-hmm. Relativně draho. Rozhodně v té škále, jaké se bavíme u jaderné elektřiny. A tam ta konkurence těch projektů byla tak nízká, že se prostě draží konzistentně na tom limitu. A to dává smysl, když jste na tom trhu, máte složitě vydevelopovaný projekt nebo složitě projít schvalovacím řízením a teda. A znáte tu konkurenci, co tady je. A víte, že těch projektů není připraveno jako dost. No tak to je jako přirozený, že v té aukci nabídnete tu cenu na tom stropu. A to není jediný efekt. Druhý efekt je taky, že je to tady v Česku hrozně složitý postavit. Ten povolovací proces trvá třeba 10 let nebo i víc. Tohle všechno neúměrně zvyšuje rizika takového projektu, zvyšuje náklady na kapitál takovému projektu a taky celkově prodražuje ten projekt, protože prostě 10 let musíte někde chodit po úřadech. To nemůžete dělat ve velké škále, protože je to celý riskantní. Jo, a
no,
nemáte
vám, ale přes tohle všechno, co říkáte, vyšlo v té studii, že cesta k levnější elektřině je přes větrné elektrárny.
Je to tak. A my se nedíváme na rok 2024, ale dívám se na rok 2050. A to je podstatný rozdíl. Tam se předpokládá určité mírné zlevnění další té technologie. Ale hlavně, když se díváte na scénář, co by mohla větrná energetika, tak dává smysl se dívat na ten úspěšný scénář, kdy se jako tyhle administrativní bariéry podaří prolomit a bude se to stavět. Protože dívat se na scénář, kdy to bude drahé, nebude se to stavět, tak to je přirozený, nebude se to stavět a nemusíme se o té větrné energetice bavit. Ale v tom úspěšném scénáři, v tom scénáři, kdy ta větrná energetika je relevantní, tak tyhle bariéry se musí podařit prolomit, jinak to není možné, aby se to šířilo.
A na jaké ceny bychom se tady mohli dostat z té větrné elektřiny?
To samozřejmě závisí na formě podpory. My se tady bavíme o tom, že stát podporuje jadernou energetiku třeba levnýma penězma, abychom získali levné ceny, a teď už řeknu nějaké číslo, třeba 60 až 80 euro z toho větru, tak k tomu je potřeba soustavná podpora ze strany státu. To neznamená, že stát musí půjčovat peníze na to, ani to neznamená, že stát musí dávat investiční dotace. V principu to jenom znamená, že stát potřebuje vytvořit nějaký předvídatelný prostředí a například větrné energetice taky nabídnout smlouvy o vyrovnávacím režimu, tenhle typ aukcí, o kterých právě jsem mluvil, stejně jako pro jadernou energetiku. To jako velmi významně sníží riziko tomu investorovi, protože mu to zaručí příjmy a současně je to výhodné pro stát, protože ve chvíli, kdy ta cena, která se stanoví v té aukci, bude nízká, jak říkám, okolo 60, 80, možná 90 euro, tak je to jako nízká levná cena elektřiny. To znamená, i kdyby v některých hodinách stát to doplácel, tak je to celkově pro zákazníka výhodný.
A jak vám vyšla v tomto kontextu těch cen solární energie?
Tady vlastně na rozdíl od jaderné a větrné energetiky nedává tolik smysl mluvit o průměrné ceně za megawatt hodinu. Ta je nízká. To je vidět i v Německu, leckde, jo, kde se to staví.
Dokonce
i v Česku.
Bývá že... i záporná někdy.
No, to jsou jedna věc je cena elektřiny na trhu, která může být záporná. A to je vlastně ten efekt, o kterém mluvím. Druhá věc je, jaké máte náklady, když to rozpočtete na životnost projektu, tak jaké jsou průměrné náklady na jednu vyrobenou megawatt hodinu.
A jaké jsou?
V tom horizontu roku 2050 je naprosto realistické se dostat k rozmezí 50 až 60 euro. Já už jsme tam byli, teď ty panely se trochu zdražily, ale tohle je naprosto dosažitelné. A tudíž solární energetiku má rozhodně smysl rozvíjet, ale ono to narazí na přirozené limity toho, že ta výroba je hodně koncentrovaná v čase, v principu v létě, v poledne a teda. Což ten ekonomický přínos rozvoje solární energetiky dříve nebo později jako omezuje. Že těch prvních 10-15 gigawatt výkonu, teď máme v Česku asi 3,5, i když počítám střešní fotovoltaiku, tak dalších 10-15 gigawattů může
dává
mít velký
ještě.
Přínos, dává smysl. A dále to závisí na tom, jak se podaří právě zmíněná akumulace, jasně, jakým způsobem bude postupovat technologický vývoj, jakým způsobem klesnou případně ceny solárních panelů. Taky si člověk může dokázat představit budoucnost, ve které ty panely jsou tak levné, že je prostě dáme všude na všechny fasády, ploty, střechy, aut, kamkoliv, jako kde je vhodný prostor. A pak už neřešíte, že máte nadbytky. Prostě se to jenom řídí, ta vyrobená elektřina se jakoby vyhodí, jo, se zmaří. Tak to je jako jedna možná budoucnost s těmi jako relativně opatrnými předpoklady, se kterými jsme do toho vstupovali, tak k téhle budoucnosti nedochází, ale jenom chci říct, že to je taky možné. A to by byla jako významná konkurence pro jadernou elektřinu potom na trhu.
Takže když byste to shrnul jednou větou, cesta k levné elektřině do budoucna pro Českou republiku vede kudy?
Cesta k levné elektřině vede hlavně přes tři faktory, a to je rozvoj větrné energetiky, úspory spotřeby, k ním jsme se nedostali, ale taky to významně ovlivňuje cenu, a dobré propojení se zbytkem Evropy, protože tím můžeme získat výhody toho, že někde jinde jsou schopni vyrobit levnou elektřinu.
A jádro vám z toho vypadlo?
Jádro nám z toho nevypadlo, jenom to není ta klíčová cesta. Jo, tady si myslím, že je rozumné k té výstavbě přistoupit a jeden nebo dva bloky postavit, a je to určité jako jištění rizika toho, že ty kroky, o kterých jsem mluvil, se nepodaří. A z tohohle pohledu my potřebujeme elektřinu. Potřebujeme elektřinu a není asi radno sázet na jednu kartu, tak z toho důvodu rozvoj jaderné energetiky dává smysl, jenom ne maximalistický.
Děkuji za rozhovor.
Taky děkuji.
To byl Jan Krčál z platformy Fakta o klimatu. Z dnešního dílu je to vše. Příjemný poslech dalších pořadů na Českém rozhlasu Plus přeje Jana Klímová.